Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Πλιό, να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Πλιέ, γεια σας.
Καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, ποια είναι η πρώτη εντύπωση δική σας από όσα παρακολουθήσαμε χθες να εκτυλίσσονται? Αναφερόμαστε στο αποτέλεσμα της κάλπης.
Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω, σε ό,τι αφορά τώρα, κάτι το είπατε πάρα πολύ σωστά, μια πρώτη εντύπωση, γιατί φαντάζομαι να αντιλαμβάνεστε ότι για να αποτυπώσουμε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της κάλυψης προεκλογικής περίοδου από τα μέσα επικοινωνίας και πολύ περισσότερο το ρόλο τον οποίο έπαιξαν σε αυτή, χρειαζόμαστε μια πολύ συστηματική ανάλυση, να έχουμε αρκετά στοιχεία να τα αξιολογήσουμε για να έχουμε μια αξιοπιστική εικόνα και όχι απλώς να αναπαράγουμε τις όποιες ιδέες έχουμε πρώτα κατασκευασμένες στο μυαλό μας, mm-hmm. Στερεότυπες αυτό εννοώ. Τώρα, από μια πρώτη όμως εντύπωση, κυρίως βασισμένη σε μια επαγγελματική εμπειρία θα σας έλεγα, νομίζω ότι αυτές οι εκλογές πρώτον ήταν εκλογές οι οποίες σε επικοινωνιακό επίπεδο κατεξοχήν, μάλλον είναι εκλογές στις οποίες η προεκλογική περίοδο, στην προεκλογική περίοδο κεντρικό ρόλο κατεξοχήν τα μέσα επικοινωνίας. Δεν ήταν δηλαδή μια προεκλογική περίοδο στην οποία άλλες μορφές πολιτικής επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα οι συγκεντρώσεις, οι πορείες, τα ράλι, ξέρω εγώ, ή άλλες μορφές επικοινωνίας έπαιξαν ρόλο. Έπαιξαν κατεξοχήν ρόλο τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και νομίζω ότι σε αυτό συνέβαλε αφενός το γεγονός ότι το διακύβευμα των εκλογών δεν ήταν μεγάλο, ας μην γελιόμαστε. Δεν κρινόταν εδώ πέρα το αν θα υπογράψουμε ή όχι ένα καινούριο μνημόνιο σαν χώρα, για παράδειγμα, θα έχουμε κανένα μεγάλο πακέτο περικοπών ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν μικρό το διακύβευμα το πολιτικό. Εδώ δηλαδή το τι θα γίνει την επαύριο μέρα είναι περίπου προκαθορισμένο, για να το πούμε λίγο διαφορετικά. Και από την άλλη πλευρά, ίσως και εξαιτίας του προηγούμενου λόγου που ανέφερα, η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική και το ενδιαφέρον ήταν μειωμένο. Κάτι το οποίο αποτυπώθηκε βεβαίως και στην συμμετοχή, και αναφέρομαι εδώ πέρα και στις ευρωεκλογές, διότι κατά τη γνώμη μου οι ευρωεκλογές ήταν το πρώτο ημίχρονο και οι εθνικές το δεύτερο, γιατί και οι πολιτικές δυνάμεις που διαγωνίστηκαν, που χρησιμοποιήθηκαν ως ανταγωνισμό στη διεκδίκηση ψήφου ήταν οι ίδιες και τα προβλήματα τα οποία προβλήθηκαν ήταν περίπου τα ίδια, αλλά και οι λύσεις που προτείνονταν από τα κόμματα, τις πολιτικές δυνάμεις ευρύτερα ήταν οι ίδιες. Υπάρχουν όμως και κάποιες διαφοροποιήσεις σε αυτή την ευρωεκλογική περίοδο σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή διάθεση του θέματος. Καταρχήν, οπωσδήποτε υπήρχε μια πολύ μεγάλη πόλωση, κάτι το οποίο βέβαια είναι φυσιολογικό, λογικό μάλλον, εφόσον υπήρχε και πολιτική πόλωση, αλλά μπορώ να πω το εξής. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο είδαμε την επέκταση της προεκλογικής εκστρατείας στα νέα μέσα ή μάλλον σε κάποιες καινούργιες κατηγορίες νέων μέσων, όπως είναι το Instagram και κάποιες, αν θέλετε, πλατφόρμες ή τεχνικές δυνατότητες που έχουν γενικά τα διαδικτυακά μέσα. Είδαμε την παρουσία των κομματικών μηνυμάτων εκεί, αυτό προσπαθώ να πω.
Ναι.
Επίσης είδαμε μια πλήρη ανάπτυξη της προεκλογικής περίοδου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη διαφορά όμως ότι τα πολιτικά κόμματα και υποψήφοι βουλευτές χρησιμοποίησαν και σε αυτή την προεκλογική περίοδο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαν να πλαίσει στο σελίδε, δηλαδή ο βαθμός αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, τους άλλους χρήστες, ήταν μικρός. Είδαμε και κάτι ακόμα, την επέκταση της προεκλογικής περίοδου, μάλλον τη χρήση δηλαδή άλλων μέσων επικοινωνίας εκτός του διαδικτύου και των καθιερωμένων μέσων επικοινωνίας, όπως είναι, και μιλώ για την Αθήνα ειδικά, οι ειδικές διαφημιστικές ταπέλες που υπάρχουν στους σειρμούς στα βαγόνια του μετρό, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για εμπορικές διαφημίσεις. Σε αυτή την προεκλογική περίοδο είδαμε την τοποθέτηση εκεί πολιτικών μηνυμάτων. Είδαμε και κάτι ακόμα που έχει σημασία. Ήταν ακόμα πιο μειωμένη η συμμετοχή του κόσμου, του εκλογικού κοινού δηλαδή, στις συγκεντρώσεις όπου έγιναν. Κάτι το οποίο βεβαίως επέτεινε και τις σκηνοθετικές παρεμβάσεις εκείνων που κάλυπταν με κάποια μέσα τελειωτικά, ας πούμε, τις συγκεντρώσεις. Ήταν πολύ μειωμένη η συμμετοχή σε σχέση με άλλες περιόδους, δηλαδή έχει περιοριστεί πολύ το φαινόμενο. Και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το διακύβευμα που ήταν μικρό και με το ενδιαφέρον το πολιτικό του κοινού, του εκλογικού κοινού.
Ίσως και με τον καιρό βέβαια.
Πώς είπατε?
Ίσως και με τον καιρό που είχε ζέστη, δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για να πάει κανένας.
αυτό είναι αντιπρόσθετο, αλλά προσέξτε να δείτε, στο δημοψήφισμα 15 ήταν ίδια, έγινε την ίδια περίοδο, mm-hmm. με τις ίδιες περίπου καιρικές συνθήκες. Επομένως λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες εκεί δεν έπαιξαν κάποιο σημαντικό ρόλο. Οι καιρικές συνθήκες παίζουν ένα επιπρόσθετο ρόλο όταν συντρέχουν οι υπόλοιπες συνθήκες, οι πολιτικές. Από μόνες αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ο καιρός, δεν μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ή κεντρικό ρόλο. Άρα, όταν υπάρχουν και τα άλλα, ναι, φυσικά. Mm-hmm.
Πάντως, αν δεχτούμε αυτό που λέτε, ότι το διακύβευμα ήταν μικρό, το πολιτικό διακύβευμα, ότι οι πιθανές διαφορές για την επόμενη μέρα δεν ήταν ευκρινής στους πολίτες, mm. ήταν λάθος η επιλογή, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, η καμπάνια «Ψηφίζουμε για τη ζωή μας».
Κοιτάξτε,
δεν περνούσε δηλαδή στον κόσμο αυτό, ας πούμε.
Θα σας πω, ανεξάρτητος αν θα το εκτιμήσει κανείς ως πολιτικά σωστό ή λάθος, αυτή η πολιτική εκτίμηση δεν είναι η δική μου δουλειά αυτή τη στιγμή. Όχι ότι δεν έχω, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά αυτή τη στιγμή. Η προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ είχε δύο κεντρικά σημεία, η στρατηγική του. Το ένα ήταν η ακίστρωση στο παρελθόν, δηλαδή στο τι έκανε ως τώρα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης. Και το δεύτερο ήταν η επίκληση του φόβου από την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση της χώρας και από την επάνωδό της, για την ακρίβεια. Κοιτάξτε να δείτε, η ακίστρωση στο παρελθόν δεν είναι πάντα ή μάλλον τις περισσότερες φορές αποτελεσματική. Σας θυμίζω ότι ο Τσόρτσιλ κέρδισε τον πόλεμο, αλλά έχασε τις εκλογές. Δεν ψηφίζει κάποιος γενικά για το τι έχεις κάνει, δεν ψηφίζει για το τι έχεις κάνει, σε ψηφίζει για το τι θα κάνεις. Αυτό είναι το πρώτο που μπορώ να έχω να πω. Το δεύτερο, η επίκληση του φόβου. Το 2015 η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησε ως κύριο επιχείρημα το recovery, δηλαδή τη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ενώ από την άλλη πλευρά και το φόβο από την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία με ό,τι θα επακολουθούσε εξ αυτού. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προσκατήλθε στις εκλογές με σύνθημα την ελπίδα, το καλύτερο αύριο, mm-hmm. το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αν θυμάστε, έστω και όχι επακριβώς την έκταση που παρουσιάστηκε τότε στη διεθνή έκθεση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και οι δύο στρατηγικές δεν αποδίδουν. Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα σε δύσκολες συνθήκες, ούτε η στρατηγική της επίκλησης του παρελθόντος, ούτε η στρατηγική της επίκλησης του φόβου από τον ερχομό του αντιπάλου. Θεωρώ βεβαίως ότι αυτά έγιναν κυρίως λόγω του μικρού πολιτικού καλαθιού, όπως είπα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν ψάξει κανείς στα ψηλά των προεκλογικών υποσχέσεων και από τη μία πλευρά και από την άλλη, κυρίως από την άλλη δηλαδή, θα δείτε ότι κάπου αυτά υπονοείται ότι αναβάλλονται για το μέλλον και υπό την αίρεση κάποιων προϋποθέσεων κτλ. Άρα λοιπόν μιλάμε στην ουσία για μια πορεία περίπου διαμορφωμένη. Και πρέπει να ξέρουμε ότι όταν οι πολιτικές διαφορές, διαφορές δηλαδή των πολιτικών προτάσεων, των προεκλογικών προγραμμάτων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων είναι μικρές, αυτό συνοδεύεται από υψηλή ένταση, από υψηλή πόλωση, από αν θέλετε υψηλές φωνές. Αυτό είναι στάνταρ και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
Κύριε Πλιέ, είδαμε επίσης να δέχονται τα πειρά μία μερίδα των μέσων για το ρόλο που διαδραμάτισαν, το κατά πόσον τέλος πάντων υποστήριξαν συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Και εσείς έχετε πει πρόσφατα ότι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα ήταν πάντα στρατευμένη, έτσι.
Φυσικά. Εντάξει, εννοείται ότι δεν αναφερόμαστε σε όλους τους δημοσιογράφους 100% και σε όλα τα μέσα, έτσι. Υποτίθεται ότι αυτές οι γενικεύσεις συμβατικά να χρησιμοποιούνται για να αφαιρθούν στο κύριο ρεύμα. Τέλος πάντων όμως, ναι, δεν είναι μόνο η δική μου άποψη η προσωπική αυτή. Αυτό είναι και το συμπέρασμα μελετών που έχουν πραγματοποιήσει ξένοι μελετητές της επικοινωνίας και των μέσων στην Ελλάδα, αναφέρομαι. Στην Ελλάδα λοιπόν τα μέσα επικοινωνίας ήταν και παραμένουν εξαρτημένα από την πολιτική εξουσία. Λέγοντας πολιτική εξουσία, δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στα πολιτικά κόμματα και μάλιστα κοινοβουλευτικά. Για παράδειγμα, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν εφημερίδες στους Δήμους. Χρηματοδοτούνται δηλαδή από υποψηφίους δημάρχους, για παράδειγμα. Και από εκλεγμένους ενδεχομένως δημάρχους. Εντάξει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο εκάστοτε αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, όταν πρόκειται να κάνει μια περιοδία, τηλεφωνεί λοιπόν στα κανάλια ή ακόμα και στη δημόσια τηλεόραση και ζητάει ένα συνεργείο να τον καλύψει. Δηλαδή αποφασίζει το πολιτικό πρόσωπο τι είναι δημοσιογραφικά αξιόλογο, αυτό που λέμε newsworthy, mm-hmm. για να καλυφθεί από τα μέσα επικοινωνίας και όχι ο αρχισυντάκτης. δεν είναι αυτοδεξάρτητη. Και μάλιστα όχι στην περίπτωση αυτή από την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν από τις διάφορες λοιπόν βαθμίδες και μορφές της πολιτικής εξουσίας υπάρχει εξάρτηση αντίστοιχων μέσων επικοινωνίας. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνω ότι περιορίζει πάρα πολύ τις ελευθερίες των δημοσιογράφων να καλύψουν με κάποιο τρόπο την πραγματικότητα, τα γεγονότα. Ξέρετε επίσης ότι το πρώτο πράγμα που λένε στους δημοσιογράφους όταν πρόκειται να εργαστούν σε ένα μέσο, όταν προσλαμβάνονται και πάνε για δουλειά, είναι ποια είναι η γραμμή της εφημερίδας, για παράδειγμα. Με ποιο τρόπο καλύπτουν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα και πρόσωπα ακόμα. Πώς προβάλλουν τον Α ή τον Β πρόσωπο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για ανεξαρτησία, ουδετερότητα. Είναι άλλο πράγμα. Ουδετερότητα δεν υπάρχει στα μέσα επικοινωνίας. Μπορεί να υπάρχει όμως ανεξαρτησία.
Ναι.
Δεν μπορεί να υπάρξει ουδέτερος δημοσιογράφος. Ο καθένας έχει την άποψή του και αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό να την εκφράζει κάθε παγόρευση επειδή εξαρτάται η τύχη του μέσου μας.
Και κάτι ακόμη σε σχέση με τις επικοινωνιακές τακτικές που ακολούθησαν αυτή τη φορά, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Είδαμε μία προσπάθεια να απεκδηθούν, θα έλεγε κανείς, το μανδύα της σοβαρότητας και του κύρους και της αυστηρότητας και τους είδαμε να φιλοξενούνται σε lifestyle εκπομπές κτλ. Φαίνεται ότι αυτό είχε, έχετε την αίσθηση ότι αυτό είχε αποτέλεσμα, είναι μία τάση που ο κόσμος την στηρίζει, την επιθυμεί.
Ναι, κοιτάξτε, όσο περισσότερο δεν συμμετέχει το κοινό στα πολιτικά και όσο λιγότερο πολιτικοποιημένο είναι το κοινό, τόσο μεγαλύτερο ρόλο, μεσοσταθμικά πάντα έτσι, για να μην είμαστε απόλυτοι, παίζουν τέτοιου είδους εκπομπές. Το ίδιο ισχύει και στην καθημερινή ενημέρωση. Ένα κοινό που δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική και δεν διαβάζει πολιτικά περιεχόμενα, έτυπα, τέτοια ειδήσεις κτλ., ξέρουμε ότι πολλά πράγματα που μαθαίνει τα μαθαίνει από τις σατιρικές εκπομπές, δηλαδή από αυτές τις άλλες lifestyle εκπομπές. Επομένως, σε μια συνθήκη που το ενδιαφέρον και η συμμετοχή είναι χαμηλά, όπως ήταν σε αυτή την περίοδο, είναι λογικό λοιπόν να προσπαθούν κάποιοι να προσελκύσουν και το κοινό και να απευθυνθούν στο κοινό μέσω από αυτές τις εκπομπές. Χρησιμοποιούν όλα τα μέσα, μια πλειάδα, δηλαδή μια δεκάλια μέσω, και αυτό υπό αυτές τις ειδικές συνθήκες. Και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε και ξανά στο μέλλον, δηλαδή δεν πρόκειται να σταματήσει. Αυτό νομίζω. Το ίδιο και με τους δημοσιογράφους που κατήχαν ως υποψήφιες στις εκλογές. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή έχουν μια αναγνωρίσιμη θέση στο δημόσιο λόγο. Αλλά αυτό είναι, προσέξτε, είναι γνώρισμα, είναι δείκτη δηλαδή κάποιο άλλο πράγματος που πρέπει να μας προβληματίσει. Παλιότερα, αν θυμάστε, τα πρόσωπα της δημοσιότητας προέρχονταν κυρίως από το χώρο του θεάματος. Ήταν ηθοποιοί του θεάτρου ή του κινηματογράφου.
Του αθλητισμού.
Του αθλητισμού. Τώρα ήταν δημοσιογράφοι. Αυτό λοιπόν μαρτυρά ότι η ελληνική κοινωνία έχει γίνει μια κοινωνία της ενημέρωσης. Δηλαδή ότι το ενημερωτικό περιεχόμενο κατέχει τη μερίδα του λέοντος στις πληροφορίες που παράγονται και καταναλώνονται καθημερινά. Και αυτό κάνει πανίσχυρα βεβαίως στα μέσα και στον πολιτισμό και στην ιδεολογία και στην πολιτική. Κάνει όμως και πανίσχυρους τους δημοσιογράφους, ή τουλάχιστον αρκετά ισχυρούς τους δημοσιογράφους, αυτό το παιχνίδι των εισαγωγικών. Το οποίο όμως παιχνίδι των εισαγωγικών οδηγείται πάντα με πολιτικούς όρους, αλλά με όρους αισθητικούς θεατρινής, που θα έλεγαν κάποιοι άλλοι. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τηλεόραση, η παρουσία κάποιου έχει πολύ θεατρικά χαρακτηριστικά και άρα η θεατρικότητά του παίζει ένα ρόλο στο να έχει μια εμβέλεια και άρα μια επιρροή, μια αναγνωρισιμότητα και άρα να τον επιλέγουν γι' αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε τέτοια πρόσωπα. Το. Έτσι είναι.
Έτσι είναι. Επομένως, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον γενικώς από την ουσία της πολιτικής απομακρύνεται η αντιπαράθεση πολιτική.
Αυτό ακριβώς σας είπα. Δηλαδή ότι ήταν εκλογές κυρίως για το φαίνεστε και όχι για το είναι.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας.